Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave dëgjues. Si rëndom të dieleve në këtë hapësir ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Shqiptarët në Maqedoni nuk mund t'i ndjejnë festat shtetërore si të tyre për shkak se ata nga vetë shteti nuk trajtohen si të barabartë me maqedonasit, vlerësojnë analistët. Kjo gjë është vërejtur më së miri gjatë shënimit të Ilindenit, kur shqiptarët dhe maqedonasit kishin qëndrime të ndryshme për këtë fest. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet.
Historianët shqiptarë dhe ata maqedonës kanë mendime krejtësisht të ndryshme se i përket formës se si duhet shënuar festa shtetërore. Përderisa ata maqedonës thonë se në një ditë festive, e cila shënon kryengritjen e Ilindenit, fjalime duhet të jenë festive, duke anashkaluar tërësisht elementet politike, shqiptarët janë të mendimit se kjo është e pamundur, përderisa politika aktuale diskriminon historinë e shqiptarëve, si gjatë mësimit të nxënësve në libra, ashtu dhe trajtimin e datave të rëndësishme nga ana e shtetit. 2 gushti, kryengritja e Ilindenit është datë e cila është e shënuar në memorien kolektive të popullit Maqedonas, dhe kjo datë ka për qëllim të bashkojë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, shprehet drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, Todor Čebregano. Kryengritja e Ilindenit është ajo festë e cila duhet të na bashkojë të gjithë neve që jetojmë në Maqedoni, që do të thotë se kjo festë ka një qëllim të caktuar, të na bashkojë rreth një ngjarje e cila është shumë e rëndësishme për themelet e shtetit në të cilin jetojmë, shprehet Todor Čebreganov, drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, duke shtuar se porositë nga kjo kryengritje e përbashkët e të gjithë popujve të Maqedonisë janë më së të qarta se vetëm të bashkuar në mund të realizojmë qëllimet tona. Ndasit, shton Čebreganov, mund të qojnë shtetin në drejtim të padëshirueshëm. Por historianë shqiptarë theksojnë se nuk mund të flasin për lojalitet ndaj shtetit, përderisa një pjesë institucioneve shtetërore në kontinuitet shtrembrojnë faktet e kontributit të shqiptarëve në shtet.
Shqiptarët vazhdimisht kanë marrë pjesë në ngjarje të rëndësishme në krijimin e këtij shteti, Republikës Maqedonisë. Mirë po, me gjitha të janë qetërsuar në periudhën e paqes, të them këtu kushtimisht, në periudhën e më vonshme. Edhe ka fakte historike të cilat dëshmojnë se shqiptarët e kanë ndihmuar kryengritjen e Ilindenit, e ngjarjet rreth kryengritjes së Ilindenit, sepse dhe shqiptarët ishin të rrëmbruar njësoj si Maqedona, si dhe tjerët në Ballkan. Në fillim viteve të shekullit 20.
Thekson Zit Qiria Rexhepi, profesor universitar, duke shtuar më pas se përderisa nuk trajtohen në formë të barabartë shqiptarët nga institucione shtetërore, ata nuk do të ndjejnë festat si pjesë e së kaluarës së tyre. Por drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, Todor Čebreganov, nënvizon se festat kombëtare, siç është ajo e Ilindenit, nuk duhet të marrin në asnjë mënyrë karakter politik ose etnik. Ndryshe, Maqedonia sot i shënon dy Ilindenet, 110 vjetorin nga kryengritja e Ilindenit dhe 69 vjet nga kuvendi i parë i Jasnomit. Në Kurshev dhe Kumanov, zyrtarët e lartë të vendit janë duke mbajtur aktivitete të shumta, por pjesëmarrja e shqiptarëve është pothuajse e padukshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rihapen bisedimet paqësore në lindjen e mesme, kurse sekretari amerikan i shtetit John Kerry porosit se të gjitha çështjet përfshirë dhe atë të statusit final janë në tryezën e negociatave ndërmjet të Izraelit dhe Palestinës. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se synim është arritja e marrëveshjes finale brenda 9 muajsh.
The parties have agreed here today that all of the final status issues.
Palët janë pajtuar sot këtu që të gjitha çështjet e statusit final, të gjitha çështjet të thelbësore dhe të gjitha çështjet e tjera janë në tryezë të negociatave. Ata janë në tryezë me një qëllim të vetëm, për ta parë përfundimin e konfliktit, përfundimin e pretendimeve, tha John Kerry. Ai më tutje ka tërhequr vërejtjen se nuk ka shumë kohë për ta zgjidhur konfliktin e vjetër disa dekada, dhe nga palët ka kërkuar që ta përçafojnë kompromisin. Zoti Kerry po ashtu tha se të dy palët janë pajtuar që përmbajtja e negociatave të mbahet në fshehtësi. pala izraelite në negociata udhëhiqet nga Cipi Livni, ish ministre e jashtme, e cila ishte aktive në rundin e mëparshëm të pasuksesshëm të bisedimeve paqësore të iniciuara nga administrata ish presidentit amerikan George Bush. Ajo shpresë negociatat që rifilluan në Washington japin shpresë.
A new opportunity has been created for us, for all of us.
Për ne është krijuar një mundësi e re, pra për të gjithë ne dhe ne nuk mund të lejojmë që ta humbim atë. Tash shpresoj se takimi yll dhe negociatat që i rifilluam do të shkaktojnë shpresë, një shkëndij shpresë, megjithëse e vogël, në vend të cinizmit dhe pesimizmit që dëgjohet shumë shpesh, tha Cipi Livni. Ekipi negociatorëve palestinez udhëhiqet nga Saeb Erekat, i cili ishte pothuajse aktori kryesor në negociatat e dështuara me izraelitët prej vitit 1991. Ai ka shprehur gatishmëri për të gjurmuar nëpër një mori të çështjeve që i ndajnë të dy palët, pasi negociatat në Washington janë marrë kryesisht me kornizën për negociata.
Palestinians have suffered enough and no one benefits more.
Palestinezët kanë vuajtur mjaft, askush nuk përfiton më shumë nga suksesi kësaj ndërmarrjeje se palestinezët. Jam i entuziazmuar që të gjitha çështjet e statusit final janë në tavolinë dhe do të zgjidhen pa asnjë përjashtim, tha Saeb Erekat. Para kësaj paraqitjeje, Cipi Livni dhe Saeb Erekat janë takuar me presidentin amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Zëdhënësi Jay Carney tha se Obama e ka lavdëruar kurajun e negociatorëve izraelit dhe palestinez gjatë takimit në Washington. Më herët të shefat e të dy ekipeve negociatore janë takuar së bashku me negociatorët amerikan. Bisedimet zyrtarisht filluan të hënën në mbrëmje. Kjo është përpjekja e tretë e administratës së presidentit Obama për rifillimin e bisedimeve.
europaelir.org.
Kryeministri Nikola Gruevski shkon në udhtime me të gjithë ministrat maqedon, por pa asnjë shqiptar. Një vepron edhe partia e vogël shqiptare e cila viziton vendet e rajonit pa ftuar partnerët maqedon. Edhe pse ekzekutivi thot se këto gjëra janë normale, njësit i shohin këto zhvillime edhe si politik paralele të jashtme brenda një qeverie. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kur isha i ulur në tavolinën time, sigurisht se kisha autoritet që të përgjoj këdo, përfshirë edhe ty, një gjyqtar federal apo edhe presidentin e shtetit nëse do ta kisha emailin e tij personal.
Kjo deklaratë Edward Snowden kishte ngritur në këmbë opinionin amerikan dhe jo veç ata, pasi zbulimet që bëri Snowden kur dorëzoi disa medieve dokumente të Agjencisë për Sigurinë Kombëtare Amerikane dhe sqaroi për programet e saj të përgjimit, kishte jehon globale. Pas 10 qershorit nisën edhe të lashët e tij. Ai u largua nga Hong Kongu në përpjekje për të ikur në disa vende të Amerikës Latine, të cilat i ofruan strehim për të ikur për ndjekje së organeve amerikane. Por 30 vjeçari mbeti i ngujuar me javë të tëra në aeroportin e Moskës deri të Ajntën, kur autoritetet ruse i aprovuan atij kërkesën për azil të përkohshëm. Pasi i shkaktoi disa javë siklet shërbimeve inteligjente amerikane, Edward Snowden ecën i lirë të premte nëpër Rusi. Dhe atë gjë mund ta bëj për një vit të tërë, sa i është lejuar azili në këtë shtet. Por asgjë më nuk është njëjtë si më parë në raportet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi ky veprim i Moskës shkaktoi zhgënjim të jashtëzakonshëm në Washington. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney lajmëroi se samiti planifikuar në Vjeshtë ndërmjet të presidenteve Barack Obama dhe Vladimir Putin është vënë në pikë pyetje. Por kjo duket se nuk është vetëm gjë që mund të tensionojë tutje raportet mes dy superfuqive. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit Murray Hoff tregoi se azili që i dhanë rusët hakerit amerikan bart edhe pasoja të tjera eventuale. Ne kemi një agjendë të gjerë të bisedimeve me qeverinë ruse. Ka çështje në të cilat punojmë bashkërisht, si çdeni i Afganistanit, sanksionet ndaj Iranit dhe gjëra tjera. Po, ka raste kur ne nuk pajtohemi. Por mendoj se veprimet siç e përshkruan kolegët e mi në shtëpinë e bardhë ishin jashtëzakonisht zhgënjyese. Andaj në sajet të këtij fakti që ata ndërmorën veprime të tilla, ne na detyron që të vlerësojmë se ku mbesin marrëdhëniet tona dhe nëse ky summit ka fare kuptim. Tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Murray Hoff, sipas saj zyrtarët amerikan nuk kishin të njoftuar paraprakisht për vendimin e Rusisë që t'i dhuroi Snowdenit azil. Hoff shtoi edhe se Washingtoni dhe Moska duhet të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në çështjet ku kanë interes të dy shtetet. Mendoj se ne dhe presidenti Putin ishim shumë të qartë se nuk duam që kjo çështje të ndikojë negativisht në raportet tona të gjera, sepse ka vende ku ne bashkëpunojmë, përfshirë Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe reduktimi i arsenalit bërthamor. Andaj të dyja palët ishim shumë të qarta se kjo gjë është një shembull që duam të trajtojmë daras, se nuk duam që Snowden të ndikojë në raportet tona. Marr parasysh këtë që thash, më duhet të them se ky hapi Rusis, është shumë zgënjyës, shtoj ajo. Në një deklarat për shtyp të postuar në portalin e Wikileaks, Edward Snowden ka falendëruar Federatën Ruse për azilin e dhënë, ndërsa ka akuzuar administratën amerikane se ka treguar jo respekt për të drejtën ndërkombëtare. Avokati i tij Anatoli Kucherena tha se Snowden është brenda territorit të Rusisë, ndërsa refuzoi të tregojë se në cilin vend po qëndron. Pas një viti kur i ska dhënë afati azilit të përkohshëm, Snowden ka të drejtë ligjore të kërkojë edhe nën shtetësinë ruse. Por megjithatë Shtetet e Bashkuara këmëngulin që Rusia të ekstradojë Snowden sepse atë e pret një gjykim për spionim, pasi ka bërë publike dokumente sekrete shtetërore për programet e saj të mbikëqyrjes. Sidoqoftë jetë, me largimin e tij nga aeroporti Sheremetovo në Moskë, Edward Snowden edhe zyrtarisht është bërë njeriu më i kërkuar në botë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Azili që Rusia i dha hakerit amerikan Edward Snowden rrezikon të ftohë raportet ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Federatës Ruse. Paralajmërimi i parë erdhi nga Shtëpia e Bardhë, e cila po vë në pikpyetje mbajtjen e samitit të paralajmëruar për vjeshtën ndërmjet të presidentëve Barack Obama dhe Vladimir Putin.
Partneret e koalicionit qeveritar u theqin politik paralele të jashtme, kështu vlerësoi njohësi të zhvillimeve politike duke komentuar vizitën e gjeshme në Bullgari të kryeministrit Nikola Gruevski dhe të disa ministrave nga radhët e partisë së tij VMRO DPMN, për jo edhe të ministrave shqiptar të BDI-s. Këtë vlerësim ata e mbështesin edhe me faktin se në Bullgari para Gruevski qëndroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti së bashku me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi. Vizitat e tilla ndaras janë zhvilluar edhe në vende tjera, ndërsa ministrat e BDI-s kanë vizituar edhe Greqinë, gjë që nuk ka ndodhur me ministrat e partisë së Gruevskit. Ismet Ramadani ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se kjo që po ndodh me partneret e koalicionit qeveritar mund të rezultojë me ndarje mes tyre.
Partneret e koalicionit në këtë qeveri dallohen në qëndrimet e tyre për shumë çështje. Kret kjo jep në dije se mund të ndodhë një ndarje midis këtyre dy partive.
Ndërkohë Nano Ruzhin ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se politikat paralele të partnerëve të koalicionit qeveritar lënë për shtypin edhe të ndonjë marrëveshje paraprake mes tyre për ndarjen e fqinjeve varësisht të gjuhës së përbashkët që mund të kenë për çështje të ndryshme. Është fakte se në raportet e mes partnereve të koalicionit në planin e jashtëm kemi veprime të ndryshme nga ana e tyre. Ali Ahmeti ka realizuar disa iniciativa në raport me fqion jugor për krijimin e një atmosfere të vuleshme për çështjen e emrit, gjë që Gruevski nuk e ka bërë asnjëherë. Por ai ka ndërmarr nisma tjera duke vizituar shtete tjera si Bullgarinë dhe Serbinë për të treguar para ndërkombëtarëve se jo me të gjitha shtetet Maqedonia nuk qëndron mirë, thotë Nana Ruzhin. Por nga qeveria thonë se aktivitetet e fundit të qeverisë në asnjë mënyrë nuk duhet të interpretuar si bërje të politikës paralele mes partnerave të koalicionit qeveritar. Zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha thotë se ekzekutivi përbëhet prej dy subjekteve politike, VMRO të PMN-s dhe BDI-s, të cilat realizojnë programin e përbashkët qeveritar.
Vizita e djeshme në Bullgarinë fqinjë është një vizitë e rregullt e një delegacionit qeveritar. Edhe ajo që ishte më herët pra me Serbinë, e cila ishte nga dallim prej dje, ishte një seancë përbashkët mes dy qeverive, është një iniciativë e cila është ngrenë nga ana e qeverisë Republikës Maqedonisë, me të cilën e mbështet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga ju uroj një të dielë të këndshme. Bashk, miru dëgjofshin.